Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.
Pozdravljam vas. Ja sam Jelica Putniković, a danas o otpadnim vodama pričam sa gospodinom profesorom doktorom Draganom Povrenovićem, koji je na Tehnološko-metaloškom fakultetu u Beogradu, zapravo na katedri za životnu sredinu, da skratimo malo naziv katedre. Profesore, otpadne vode već decenijama muče Srbiju.
Pa ako tako priđemo o celom problemu i kažemo da nas te otpadne vode muče, onda je to tako, ne samo decenijama, dakle sve stanovnike sveta, ne samo Srbije, muče otpadne vode na taj način što one mogu da uzrokuju one neželjene efekte koji zaista mogu da nam ugroze neki put i zdravlje, što se naravno često i čini. Tako da sam problem otpadnih voda je nešto što je civilizacijski problem i koji se mora naravno rešavati na što savremeniji mogući način kako bismo izbegli sve te, kažem opet, neželjene efekte koji se mogu javiti. Otpadne vode nastaju i mi smo ti koje te otpadne vode proizvodimo. Stoga je, dakle, naš zadatak da i rešavamo problem otpadnih voda. Opet da kažem, mi smo, dakle, na Tehnološko-metaloškom fakultetu inženjeri i onda je to katedra za inženjerstvo zaštite životne sredine, jer mi pokušavamo da tu otpadnu vodu prečistimo, da od nje dobijemo onu vodu koja bi mogla da se ispusti u prirodne recipijente, gde je naravno i mesto.
Pošto se inače ova tekuća voda, da kažemo rečna voda, inače prečišćava i za piće, da li je i otpadnu vodu moguće prečistiti do tog nivoa da može da se ponovo vrati u domaćinstva za piće, naravno i u fabrike za proizvodnju, za preradu prehrambenih proizvoda, na primjer?
Između ostalog, dakle, kao voda za piće se koristi i podzemna voda u mnogo većoj meri u Srbiji nego što je to površinska voda, iz prostog razloga što je ona lakša za prečišćavanje i za pripremu vode za piće, ali naravno da deo, Beograd je pravi primer, izuzimamo iz površinskih izvorišta koje naravno zahtevaju onda malo složeniju tehnologiju za pripremu te vode i samim tim, dakle, je potrebno da štitimo i površinske izvore, ali i podzemne izvore. Svaka voda se može naravno prečistiti do nivoa da bude i voda za piće, kakva god da je ona, samo je tu, dakle, onda onaj osnovni problem. Inženjerstvo kaže da je nešto moguće prvo inženjerski rešiti, ali podrazumeva i da to bude na najjeftiniji mogući način. To je samo pitanje cene, dakle, koju možemo da postignemo.
Ali i pitanje cene kod ovog projekta Čista Srbija, koju je najavila vlada Srbije, u stvari Ministarstvo za građevinarstvo, infrastrukturu i saobraćaj, ali u ovom slučaju infrastruktura je bitna. Taj projekat obećava da će se uložiti prilična materijalna sredstva i, kako kažu, u narednih 5 godina da će tu biti u 80% lokalnih samouprava u Srbiji već rešeno ili bar početo da se rešava pitanje otpadnih voda.
Prema ovom trenutnom projektu negde oko 71 lokalna samouprava bi trebalo da aplicira na tom projektu, da kažem, i da se na njihovoj teritoriji reši problematika pre svega kanalisanja otpadnih voda, dakle da ih saberemo, da ih prikupimo, pa tek nakon toga i da ih obradimo, jer smo mi često zaboravljali više problema koje su se tu javljali. Dakle, prvi je problem da sve te otpadne vode moramo da saberemo, da ih putem, i tu su građevinci na svom terenu.
Dakle, i to je, znači da ne idu u septičke jame, već da se cevima odvode do nekog sabirnog centra.
Upravo to, dakle, mi moramo negde da ih dovedemo fizički, da one budu tu, da bi ih nakon toga onda preuzeli tehnolozi i prečišćavali do nivoa koji kaže i zakon i koji kaže, znači, osnovna potreba koju je potrebno ispuniti da bi se ta voda ispustila. U okviru tih 71 opštine predviđeno je oko 166 postrojenja koje bi trebalo da se naprave od različitih veličina, od takozvanih 200, ajde da kažemo, ekvivalentnih stanovnika. To znači kao da je 200 stanovnika okupljeno i oni proizvode tu otpadnu vodu, pa do reda veličine 500.000 koji je predviđen za Novi Sad. I tu je, dakle, jedno mnoštvo različitih postrojenja, veoma velika finansijska sredstva su tu predviđena da se ulože i tu je sad, dakle, na svima nama koji živimo u Srbiji da svako da svoj određeni doprinos. Uostalom, ovo što mi na ovaj način i pričamo je jedna vrsta doprinosa da ljudi čuju da uopšte postoji takav problem, da moramo da ga rešimo. To je, dakle, ne uopšte vezano za bilo kakvo pristupanje, za bilo šta drugo. To je naš osnovni civilizacijski, dakle, čin da ono što ostaje iza nas počistimo. Da li je to u čvrstom ili tečnom obliku, sve je jedno, dakle, ali mi to moramo da rešimo. Neće nam ono što je najvažnije da svi naši slušalci i gledalci znaju, to niko neće rešiti umesto nas. To je naš posao.
Mi onda, zagadili, mi da očistimo.
To se podrazumeva. I onda tu kada se vratimo, dakle, i na ceo taj projekat koji zaista iziskuje ogromna finansijska sredstva, ja se uvek zapitam, dobro, ali gde ćemo mi ta sredstva pribaviti? Jer na nama je, da li ćemo ih sada nabaviti ili ćemo ih nabaviti malo kasnije, mi moramo obezbediti celokupna sredstva da bi se to na kraju završilo na način kako je to potrebno. I s tim u vezi onda je tu potrebno zaista mnogo više o tome govoriti. Mnogo više moramo da govorimo o toj problematici, ali sa realnog aspekta. Šta se zaista dobija? Ko će biti taj koji će i rukovoditi posle celom tom operacijom, dakle, korišćenje? Ova država je i pre nekih 50 godina sa istim entuzijazmom krenula u izgradnju određenih postrojenja za tretman otpadnih voda i ja često mojim studentima tokom nastave pokažem fotografije tih postrojenja koja su napuštena, zapuštena ili koja čak i nikada nisu proradila. Iz jednog osnovnog razloga, čak svi oni to dobro znaju, da koristim tu metaforu, mi u stvari kada hoćemo da to radimo i da vodimo ta postrojenja, mi moramo da naučimo da čuvamo ovce. Kada naučimo da čuvamo ovce, onda ovce za nas daju i mleko, i meso, i vunu, i sve ono što je potrebno. Tako je i sa ovim postrojenjima.
A gde je zakazalo kod tih starih
postrojenja? Upravo nismo znali da čuvamo ovce. Odnosno, sva ta postrojenja i naravno u ogromnom broju postrojenja koja se danas u svetu koriste za tretman takozvanih komunalnih otpadnih voda, znači koje nastaju u zajednici, tamo gde ljudi zapravo žive, za razliku opet od industrijskih voda, otpadnih koje mogu imati različiti kvalitet, ove su skoro ujednačenog kvaliteta širom
zna
sveta.
Zna se šta ide u njih.
Zna se šta tu ide i, dakle, tu se biološkim postupcima, dakle mikroorganizmima, vrši njihovo prečišćavanje i naše je samo da znamo kako da ih održavamo u životu i kako da oni rade posao za nas.
Ali pre 50 godina su bili i na tehnološkom, metaloškom i na drugim fakultetima ljudi koji su, pretpostavljam, znali da prepišu recept iz inostranstva ako nisu sami to umeli da srede.
Sticajem okolnosti dugo pamtim, tako da je zaista naš fakultet upravo i započeo sa pre 50 godina uopšte sa rešavanjem problematike zaštite životne sredine, prvi naravno u onoj bivšoj Jugoslaviji, i imali smo mnogo, naravno, i dovoljno stručnih ljudi koji su mogli to da urade, ali opet se vraćamo na istu priču. Mi i danas imamo dovoljno stručnih ljudi, dovoljno. Imamo jedan određen broj stručnih ljudi koji mogu da rešavaju određene probleme, ali je pitanje opšteg ambijenta i sluha da li je opšte nekom potrebno.
Zapravo je pitanje politike.
Politika je, kako se to kod nas na ovaj način smatra, politika je nešto što je u stvari jedna vrhunska kreacija koja danas razmišlja šta će se dogoditi upravo za tih 50 godina. I to jeste prava politika, da mi u ovom trenutku sada napravimo našu računicu, da prebrojimo čime raspolažemo, šta imamo i da onda krenemo u rešavanje tog problema. Mi, nažalost, nismo imali tada pritisak da bi se to radilo. Sve se na kraju svodi na to, ništa se ne događa ni u svetu, ni u jednom domaćinstvu, ni u, naravno, bilo kojoj zajednici, dok nema određene prinude. To je prirodni fenomen, dakle, da bi bilo koji proces napravili, mi moramo imati pokretačku silu.
Ali, evo, ja ću vas prekinuti da vam kažem da živim u prigradskom naselju u Beogradu, gde ljudi moraju da imaju septičke jame ako uopšte hoće da imaju kupatilo, veš mašinu, ne mora da imaju mašinu za pranje posuđa. Znači sve ono što podrazumeva jednu osnovnu higijenu ide u tu septičku jamu, ona se napuni, onda je određena lokacija, neki ljudi imaju kupljene traktore sa onim cisternama, prazne te septičke jame, to naravno smrdi, da kažemo ljudski tu da. Reč, i svi se nerviraju oko toga. Na toj opštini političari već nekoliko puta najavljivali, čak je raspisana i neka vrsta prijavljivanja pa plaćanja unapred nekog dela za to buduće rešavanje komunalnih infrastruktura za odvođenje tih voda, i na kraju sad ništa, čekamo da država sa vrha kaže, a znam da su obični građani spremni da to reše, jer bilo bi im jednostavnije, ne bi morali da razmišljaju da li će da im se izlije septička jama.
Pa upravo govorimo o toj našoj politici ukupnoj, dakle, da li smo mi raspoloženi to da rešavamo i da vidimo onda ako smo raspoloženi, ko to može da nam reši. To što ste govorili, pored svih tih neprijatnih konsekvenci koje se to naravno i košta, kada se to veoma često prazni. I tu onda dolazimo zapravo do one osnovnog pitanja. Da li smo mi spremni da zaista svi pojedinačno izdvojimo određeni novac i da znamo da će ta problematika biti rešavana? Šta tu hoću da kažem? Dakle, na godišnjem nivou mi u Srbiji proizvedemo negde reda veličine komunalnih otpadnih voda oko 400 miliona kubnih metara. Dakle, 400 miliona kubnih metara, kada bi to sada preveli mi, dakle, na neki, ko zna da čita milione i sa svim ciframa da barata i da uopšte zamisli šta to znači, koja je to količina vode, da se samo vratim još malo unazad i da otprilike ljudi shvate koja je to količina vode. Dakle, to je vezano za komunalno, ono što svi stvaramo. Plus neke industrijske vode. To kada sve saberemo, neko ko je možda prolazio kroz Aleksinac i gledao Južnu Moravu u nekom njenom prosječnom toku, ona negde teče oko 40 kubika u sekundi. To je tok Južne Morave kod Aleksinca je dnevna produkcija, znači trenutna produkcija otpadnih vode. I kao što teče ta Južna Morava sada svojim tokom, tako u svakom trenutku u ovoj zemlji ta količina otpadnih voda odlazi. I onda možemo da razumemo da li smo, ako smo prečistili, koliko smo dobro stvar uradili, ako nismo, koliko nismo. I sad, ako se samo vratimo na ovih 400 miliona, zamislite, naravno, sva ta voda je nastala tako što je neki vodovod tu vodu doveo i naravno, izuzev oni koji imaju svoje bunare, tu je također određeni procenat ljudi, ali ako to sada samo za komunalne vode opredelimo da se dogovorimo da je ona pola evra po kubiku skuplja, jedno prosječno trošano domaćinstvo koristi negde reda veličine 15 kubika vode mesečno, 15 do 18, tu je negde. Zamislite da je pola evra skuplje, pa to je 7,5 evra mesečno po jednom domaćinstvu. Da li je 7,5 evra tako veliki novac koji ne bi mogli da opredelimo svi zajedno, da bi u jednoj porodici, samo neka se vrati ljudi na mobilne telefone i koliko daju za mobilnu telefoniju i za druge još, neke, da ne ulazim u neke druge troškove, dakle, da li je to novac koji, ako bi se dogovorili, bi obezbedio godišnje 200 miliona evra? Mi sa 200 miliona evra možemo imati čitavu privredu koja će se baviti time. Za 200 miliona evra mi možemo da napravimo skoro 20 postrojenja godišnje koja bi nam vršila posao u određenoj srazmeri. I to sve onda kada zavrtimo, mi dakle za 10 godina, 10 do 15 godina, bi sobstvenim snagama mogli da uštedimo da nam većina tog novca zapravo ostane ovde. Jer mi, kada angažujemo domaću radnu snagu, domaće sirovine, samo ono što ne proizvodimo u Srbiji bi morali da platimo od toga. Mi neki put malo idemo s druge strane, pa onda na početku uzmemo kredit, koji ćemo...
Pa uzmemo stranog investitora,
pa onda
pa će
on
da
dođe,
donese...
pa nam uslovljava, pa mi na kraju da duplo moramo da vratimo.
Da li će dakle... takav biti slučaj s ovim kineskim investitorom sa kojim je potpisan ovaj neki sporazum da se... angažuje za projekat Čista Srbija.
A on ako investira, on neće investirati svoj novac da bi mi imali ovde uživanje, nego će investirati da bi on zaradio. Tako da tu moramo biti vrlo svesni da ćemo mi to platiti malo skuplje nego
od
što bi inače
evra.
Platiti. Da. Na kraju ćemo svi to mi morati da platimo, sve to morati mi da platimo. Ali, opet kažem,
ali nas
neka
niko nije
uradi...
pitao kao građane na početku, hoćemo li da platimo tih pola evra, a i komunalna preduzeća, lokalne samouprave zapravo donese odluku o poskupljenju vode u komunalnim preduzećima, znači i tu nas niko nije pitao. Opet se vraćamo na to da nije državna strategija bila napravljena kako da se gazduje otpadnim vodama.
To je već drugi deo priče. Imate opet...
Ne mislim da vas pitam da biste nikoga da kritikujem.
Ne,
ali veće iskustvo, ne znam, Velike Britanije, nekih zapadnoevropskih zemalja pokazalo da komunalna preduzeća ne treba da se daju na upravu strancima, jer će oni naravno da rade u korist svog profita, a ne u korist našeg boljitka.
Pa evo, moram da se pohvalim da smo pre nekih 11 godina zajedno sa ljudima iz Privredne komore Srbije zaista uložili velike napore da sprečimo privatizaciju vodovoda. Što je bio prvi korak. Dakle, uspeli smo u tome, jer smo im pokazali kako se zapravo takvim postupanjem dolazi u lošu situaciju pored recimo Budimpešte, Rumunije, Bukurešta, koji su to uradili. Pod naravno nekim pritiskom koji je bio, da ne govorimo već sad kakav, i onda su morali da otkupljuju ono sve što su imali, oni su svoje morali da plaćaju mnogo skuplje, da vraćaju nazad. Naravno, tako je i ovde. Ono kad govorite da li smo imali strategiju, dakle, imamo vrlo malo mesta gde možemo na taj način da razgovaramo. Tako da neki put i nije problem ako se ne pita stanovništvo u kompletu. Problem je neki put mnogo veći ako se i struka ne pita onome što bi trebalo da se uradi. Tako da se onda donose odluke, odlučuje, kreće, a da nismo, ja to volim često da kažem, napravili klasičnu seljačku računicu, da vidimo dakle šta je to što su naši troškovi, šta je to što ja moram da uradim, koliki je moj rad i da podvučem onu crtu dole, da vidim da li se to meni isplati ili mi se ne isplati. Naravno, u toj celoj priči mi neke stvari moramo da uradimo. To je dakle do nas. I kada sad vratimo unazad, da li smo imali ovakvu ili onakvu strategiju, naš osnovni problem je što u ovoj čitavoj branši, da li je to vodosnabdevanje, tretman otpadnih voda, dakle uopšte u komunalnim preduzećima. Komunalna preduzeća postaju politički plen. Kad kažem politički plen, u onom lošem smislu to govorim. Dakle, oni se, rukovodioci, se menjaju kako koji izbori na lokalu prođu i dovode se ljudi koji često i ne znaju o čemu je reč, nisu kadri, nisu vični, i onda dolazimo u situaciju da je cela ta branša zapravo ugrožena. I onda kada i napravimo neki plan, neko drugi dođe i onda kaže idemo na drugi plan i tako dalje. Nemamo, još uvijek nemamo jednu liniju da se zna ko treba da se pita o tome, ko bi trebalo donosi odluke i te iza tih odluka naravno da stoji svojim i znanjem i iskustvom i svojim delom na kraju krajeva, da bi mi svi kao građani bili sigurni da iza toga zaista, da mi bolje od toga nemamo, i ako oni kažu da je to to, da mi onda to verujemo. Ako nam Ljubiša Pavković osvira neko kolo, pa ne moramo da se pitamo jel tako da li je to kolo pravo ili nije. Njemu verujemo kada je to. Hajde da vidimo i u drugim branšama šta je to što imamo, dakle, i šta možemo da ponovimo.
Da se struka pita i poštuje.
S tim u vezi, da se samo nadovežem na ovu priču vezano za Beograd. Dakle, ja studentima pre svega govorim da je Beograd poslednji grad u Srbiji koji treba da dobije postrojenje za tretman otpadnih voda. Iz kog razloga? Da bi se izvršila pravilna zaštita čitave teritorije Srbije, a zaista ne možemo da je posmatramo kao neki separatni deo ovde, deo onde, nego je to jedna celina, mi onda moramo poći od izvorišta. Dakle, voda se prečišćava i vodotok se štiti tako što se od izvorišta vrši, na određenim lokacijama vrši prečišćavanje otpadnih voda, kako dole nizvodno ne bismo imali uticaj, dakle, na taj vodotok. Beograd sam po sebi je na sreću na dve velike reke i sve ono što mi predajemo deci, a to je kada je reč o biološkom prečišćavanju, dakle mi ništa ne radimo drugo nego samo krademo i gledamo šta je to što se radi u prirodi. U Beogradu kada se ispuste te otpadne vode, već do sada već svima nama znanog Ritopeka, se ta voda prečisti da uopšte više nema uticaja. Beograd negde reda veličine 3 do 4 kubika u sekundi ispušta vode. Prosečni tok Dunava kod Beograda je 5000 kubnih metara. Dakle, to je manje od jednog promila koji se ubacuje u Dunav. I opet kažem, postoji taj prirodni fenomen samo prečišćavanja gde se ta voda prečista.
Koje tekuće vode, reke, veliko
tako
kapaciteta
je, sve,
imaju.
Sve to, čak i bare to mogu da uradi ukoliko naravno vi ne premašite upravo taj kapacitet samo prečišćavanja. I to je ono dakle što možemo da uradimo. Naš zadatak je dakle da mi napravimo jasan plan širom Srbije, dakle imamo male vodotoke. Samo pogledajte Nišavu kolika je. Evo, malo pre pomenuta Južna Morava, Zapadna Morava, sve druge, Timok i naravno reke po Vojvodini koje imaju relativno mali tok i koji takođe, znači, ume da osciluje strašno od nekog minimalnog do nekog maksimalnog.
Suša i ostalo,
i što suša, što godišnji period, što naravno godina poput 2014. kada su, ili 2006. kada su bile one još gore poplave nego 2014. godine širom Srbije, i tu smo onda imali dakle jednostavno sreću da imamo takvu situaciju, ali mi moramo dakle da štitimo i te naše manje reke, da se onda polako krećemo ka Beogradu, da Novi Sad dobije i na kraju Beograd. Ne, mi opet okrećemo celu stvar, Božem, to veliki grad, to svaki ima, pa bi to trebalo i Beograd, ali samo treba da se onda zapitamo koliko će to da košta. I tu se onda malo vraćamo unazad. Dakle, ako pogledamo šta smo mi do sad u svemu tome uradili. Mi na zadovoljavajući način komunalnih otpadnih voda prečišćavamo negde od svih potreba koje imamo ne više od 1,5%. Dakle, 1,5%...
Nivo statističke greške.
Pa skoro. Još je tu nekih 4% onoga što smo imali, što smo kao primarni dogovorili se da počnemo da prečišćavamo. Negde oko 7% smo napravili, on malo prepomenutih 70. godina, i to je zaraslo u trnje.
Jel može nešto od toga se spasi? Da...
To što je napravljeno 50 godina, to je teško. Znači, negde otprilike period eksploatacije takvih postrojenja je 25 do 30 godina. Nakon toga se mora ići u rekonstrukciju, to što je pre 50 godina potpuno zapušteno, to više je bolje ne obilaziti na kraju krajeva i gledati
osim
kako je, nego napraviti
kao
eksponat.
Grešku.
Jeste. Kad sve to vratimo unazad, sve te procente kad saberemo, mi smo negde reda veličine oko 85%, nismo ni dotakli prečišćavanja komunalnih otpada.
Zapravo smo na početku, sada
potpuno
krećemo.
Na početku.
I šta sad ne treba da uradimo da ne bismo ponovili grešku od pre 50 godina?
Ne bi trebalo da donosimo odluke, a da se pre toga ne konsultujemo sa onima koji nešto o tome znaju. To je
a
kao
vas,
kada se samo lečimo.
Vas ministarstvo nije zvalo, nije pitalo.
Mislim da će, kada je ovaj projekat u pitanju, da će nas pozvati, da ćemo biti pitani, ne u kontekstu donošenja odluka, naravno šta i gde, ali kada bude bilo reči o tome, nadam se da ćemo imati tu barem savjetodavnu ulogu da savjetujemo pre svega lokalnim samoupravama koje će dobiti ta postrojenja. Moram da kažem dobiti, jer bukvalno ako se država zaduži sa milijardama evra i negde postavi postrojenje, šta da rade? Ajde da napravimo samo digresiju. Zamislite kada bismo sad uzeli 160 helikoptera i podelili u 70 opština. Šta bi oni radili sa tim helikopterima? Da li bi leteli?
Napravili halu da neki ste.
Da li bi, pretpostavljam. Dakle, oni moraju da nađu ko će upravljati tim helikopterom. Ovde u ovom smislu treba da znaju da moraju da školuju kadar. Mi smo sa tim deficitom. Mi nemamo dovoljno kadra na nivou, dakle, onih operativaca koji bi to sutra...
To znači vodali. Neke srednje škole hemijske i meteorološki fakultet.
I tehnološko-meteorološki fakultet, naravno, kao i još par fakulteta koji školuju taj kadar, koji može uz određena dodatna znanja da potpuno vlada tom problematikom i da upravlja, da ne dođe do greške.
Zna se koliko ima naselja u Srbiji, koliko ima stanovnika, koliko jedno postrojenje može da prečišćava, pominjene su i brojke koliko će tih postrojenja biti. Znači, već sad može da se otprilike izvede računica koliko će takvih stručnjaka trebati. Mi pričamo, kad pričamo o energetskoj efikasnosti, o inženjerima energetske efikasnosti, ovde bi moglo da se priča o inženjerima za prečišćavanje otpadnih voda koji tako bi bili je. Možda na nekom seminaru dodatno edukovani da mogu da to rade.
Pa evo, ja sam rekao, dakle, oko 166 postrojenja je sada u ovoj fazi, pri čemu to još uvek nije kompletno
Srbija
površina
pokrivena.
Srbije. To je red veličine oko 2.200.000 stanovnika. I ako to uključimo preko toga Beograd dodamo, to je, dakle, još nama trećina Srbije neće biti pokrivena sa ovom pričom. Prema tome, u startu je već nama potrebno barem 200 takvih ljudi koji će biti raspoređeni širom Srbije. I ono što je najvažnije, dakle, mnogo bi bilo lepo kada bi ti mladi ljudi mogli da rastu zajedno, u stručnom pogledu rastu, zajedno sa postrojenjem koje bi sutra trebalo da vode. I da ga vide kako se ono već gradi i da budu tu. I da čelnici lokalnih samouprava znaju da su to njihovi kadrovi. Ja sam 2000, samo ću napraviti digresiju, 2014. godine s jednim od takvih predsjednika opština sedeo 8. maja. I on mi se žalio, Dragane, ja nemam ni jednog inženjera koji je upotrebljiv. Uz dužno poštovanje svih drugih struka, ali su bile neinženjerske. Za 6 dana je krenula jeziva poplava 2014. godine, to mesto je baš i imalo velike probleme i nije imalo onih koji bi barem znali šta bi trebalo da se uradi. Tako da je
i
nama...
ništa nas ta 2014. nije naučila, jer i dalje to mesto verovatno nema inženjera koji se bavi.
Verovatno, ali dakle, mi moramo da na nivou države da učinimo sve, da napravimo jedan spisak šta je to što nama treba. I u tehničkom pogledu, finansijskom pogledu, stručnom pogledu, dakle, da znamo čime raspolažemo i do kada to moramo da napravimo. Da ne bi došli u situaciju u kojoj je došao Zagreb, to je samo jedan primer gde su oni napravili su postrojenje i nakon toga od početne finansije su došli do, boga mi, jedno 5 puta skupljeg projekta koji ih je koštao i do toga da imaju problem sa muljem otpadnim koji nastaje u tim postrojenjima, a da ne znaju šta će sa njim. Mi smo na našu sreću na početku i ono što ja stalno zagovaram to je da se taj problem rešava integralno. Često smo mi samo htjeli da kažemo, ej, rešavamo problem otpadnih voda. On je otprilike 60% ukupne investicije. 40% investicije je rešavanje tog mulja koji zaostaje.
A kako se rešava mulj?
Mulj se rešava na više načina i tu opet možemo da jednostavno napravimo jedan zajednički dogovor. Tu imamo i uticaj. Evo, taj Zagreb, on je dat u strane ruke. I onda im stranci kažu, da, pa mi ćemo vam rešiti problem mulja, samo platite nam 700 miliona evra da mi to rešimo. Dakle, a ovde se kod nas vrši pritisak da mi taj mulj nikako ne smemo da odlažemo u zemljište. Jer, odnosno na zemljište, pardon, da ne bi došlo, naravno, taj mulj može imati određenu koncentraciju teških metala, ali mi možemo znati zaista za svako postrojenje da li ima ili nema. Ne moramo
a i mogu se ti teški metali izdvojiti tokom tog prečišćavanja.
U nekim fazama se mogu naravno odvojiti, ali neki put oni zaista ne moraju, nisu to koncentracije koje su tako velike, ali to moramo da znamo. Da znamo šta nam valja činiti i kako time da se postupa. Za sve to, ponovit ću još jedan put, potrebno je znanje, potrebna je informacija. I ja ću biti veoma srećen ukoliko upravo preko ovog projekta okupimo, što je i bila neka ideja o kojoj smo razgovarali, da okupimo sve predsjednike opština koji, opet da ponovim, dobijaju to što dobijaju.
Ja mislim da prvo treba da spojimo vas i ministra, na primjer da ja pozovem ministra infrastrukture u sledeću jednu emisiju da sa vama priča, pa da mu vi ispričate sve ovo, ako vas već nije pozvao ranije da pre nego što
imamo potpisan. Imamo kontakte ne sa ministrom, sa ljudima koji su vezani za ovaj projekat i mislim da ćemo to i uspjeti da uradimo.
Dakle,
želja mi je da okupimo tih 71 predsjednika opštine sa njihovim saradnicima i da im objasnimo šta ih čeka. Da znaju koji su to koraci koje već sad moraju da preduzimaju, da se nakon toga posle ne bi hvatili za glavu, jer ako oni ne budu to uradili kako treba, pa mi ćemo svi to platiti. Ponovit ću. Dakle, mi ćemo svi u Srbiji vraćati taj novac, pri čemu će neko dobiti više, neko će dobiti manje, zavisi od njihove, od raspodele, ali je dakle to naša zajednička obaveza. Da rešimo taj problem, da ga isfinansiramo i da gledamo da prođemo što jeftinije. A da opet za uzvrat imamo dugoročno rješenje problema.
Samo smo pomenuli usput da je ovo reč o komunalnom otpadu, postoji industrijske otpadne vode, isto se rešavaju?
Industrijske otpadne vode, dakle, se rešavaju svaka posebno. Industrija je u obavezi da pre nego što ispusti svoju otpadnu vodu prečisti do nivoa da ona može biti ispuštena. Ako ima sreću da ima kanalizaciju i da to radi, to je onda jedan nivo kvaliteta. Ako nema tu sreću, nego mora da ispusti tu vodu u prirodni recipijent, onda je njihovo prečišćavanje, dakle taj tretman vode, mnogo oštriji i to veoma je to skup, često postupak, jer opet kažem, industrije su različite i te otpadne vode su potpuno različite. Ovde kod komunalnih je već donekle unificiran način, iako i tu ima nekih iskakanja opet iz nepoznavanja, pa recimo neka lokalna samouprava kaže ja bih ovo. Pa, ali zašto? Da li imamo zaista obrazloženje? Ali, opet da kažem, i za jedne i za druge vode ima znanja i našeg i inostranog, moramo samo da zaista svi zajedno radimo na tom i da budemo svesni toga. Dakle, deca, kada pođu u školu, pa do svih drugih penzionera, moraju da znaju da je to naša obaveza da uradimo. Dakle, prečistimo vodu i da zadržimo i da očuvamo životnu sredinu.
Da bismo u toj Moravi, Nišavi, Savi, Dunavu mogli da se kupamo.
Ne samo da se kupamo, nego da bi mogli da je koristimo i za druge namene. Da ona sama po sebi ne bi zagadila, jer sve to dolazi posle do naših izvorišta, odakle mi tu vodu pijemo. Ja mislim da bi zaista o ovim temama trebalo mnogo više govoriti, jer mi nismo govorili toliko o zaštiti zdravlja dok nas korona nije zadesila. Tada već spašavamo i gasimo vatru. I svi oni koji nas u ovom trenutku gledaju bi trebalo da razmisle, a na koji način će oni rešavati neke probleme, kako će one druge koji ih nasleđuju učiti kako se problemi rešavaju. Kojim to ličnim primjerom?
Da, izgradimo ta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, da rade, da ne budu napuštena i da se pita struka kako da funkcionišu.
Tako je i da svi mladi ljudi znaju da je to njihova oblast u kojoj mogu da se školuju i da daju svoj doprinos.
Evo, ovo je bila Energija Sputnika. Ja sam sa profesorom doktorom Draganom Povrenovićem sa Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu razgovarala o problemu otpadnih voda, o projektu Čista Srbija i o tome da se nadamo da će ovog puta zaista da ta postrojenja koja su najavljena ne samo budu izgrađena, već i da profunkcionišu, da nam se ne desi ono što se desilo pre pola veka, da se stane i da ona postanu zapravo ruglo i spomenici nebrige o rešavanju pitanja problema otpadnih voda. Hvala vam.
Hvala vam.
Šta pokreće svet? Istražujemo. Otkrivamo. i analiziramo. Energija Sputnika.